Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И пак се връщаме в политическия живот. Мой събеседник е Янаки Стоилов, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на БСП. Здравейте, господин Стоилов.
Добър ден.
Днес Централната избирателна комисия назначи районните избирателни комисии. Предстои същото да се случи и с секционните. Вие вчера дадахте специална пресконференция на тази тема и вие бяхте неин говорител. Да започнем от там. Доволен ли сте от назначението, което беше осъществено днес?
Не е въпросът дали ние или някой друг е доволен, недоволен. Нашата реакция беше критична към решението на Централната избирателна комисия и ние ще го обжалваме, защото това решение е прието в очевидно противоречие с законите. Тъй като първо е пренебрегнато изискването на самия закон за пряко участие на гражданите в държавната власт, който ясно казва, че комисиите, районните избирателни комисии, които са формирани за провеждането на парламентарните избори, организират и провеждането на референдума, т.е. възприете принцип в рамките на мандата на парламента, референдуми, ако има такива, от национален характер, трябва да бъдат организирани от тези комисии. Оттам нататък са описани и правилата в изборния кодекс, как се формират тези комисии, за това, че тяхната численост и ръководство трябва да съответстват на представителството на политическите партии в парламента. А това решение, погледнато от гледна точка на разпределението на позициите в ръководството, също е в отклонение.
Да.
Като за първи път в целия демократичен процес една партия, управляващата в случая ГЕРБ, оглавява всички тези 26 районни комисии. Представителството на БСП в тяхната ръководство е непропорционално на нейното реално участие, като дори това е станало за сметка на други партии, като ДПС и участие Атака.
Да. Смятате ли, че ще постигнете някакъв ефект с обжалването? Не е ли вече предрешено всичко у нас? И не се ли предрешава от една партия, която управлява?
Ние правим тази жалба не само за да се приложи закона, но и да, за да се провери дали Върховният административен съд е склонен да прилага закона, тъй като виждаме, че Централната избирателна комисия, за съжаление, в нея има съдии, действа по-скоро като орган подчинен и допълващ политическите интереси на управляващата партия, защото този процес започна още с процедурата по приемане на решение за провеждане на самия референдум и виждаме, че тя продължава и то не само с това решение в рамките на Централната избирателна комисия. И сега е много важно да се види дали Върховният административен съд е орган, който може да контролира решенията с изискванията на закона, решенията на други държавни органи, по същество административните актове, или той също ще търси някакви аргументи по целесообразност, изписане с юридически доводи, за да могат да се запазят тези вече приети актове.
Разговарям с Янаки Стоилов, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на БСП. Господин Стоилов, 20 и няколко години, битка за демокрация. Битка срещу онова, което остана след тоталитарен режим. И след 20 и няколко години ще ви прочета извода на един политолог. Управление начало с един премиер, който съчетава самодържество и неизчерпаем запас от тактически приеми. Управление, при което парламентът става все по-декоративен, вземането на действителните решения по-непрозрачно, кадровите решения по-неподходящи. Поведението на министрите е по-противоречиво, населението по-недоволно, а Европейската комисия все по-критична. Защо стигнахме до такъв модел, според вас, ако сте съгласен с... Ако не с цялото, то поне с част от този извод.
Не знам кой е автор, но въобще...
Това няма никакво значение.
Тази оценка, аз мога да я дам още по-кратко и красноречиво,
да,
че в момента България има авторитарно управление, изразяващо олигархичната власт.
Така?
Това според мен казва най-важното, достатъчно ясно и без някакви допълващи коректики от втори или трети ранг на описание на ситуацията. Но според мен ние трябва да си дадем сметка, че това, което става в България вече 20 няколко години след началото на политическите промени, е в известна степен връщане към изходното положение. А причината, според мен, за това се кори не само в характера на днешната власт, в определени менталитетни особености, които има в нашето общество, в проблемите, които съществуват в политическите сили, но и в все по-голямата концентрация на собствеността, в все по-голямото сливане на икономическа, медийна и административна власт в едни и същи ръце или поне в една и съща посока. Така че ако ние искаме да защитим демокрацията и наистина да се развиваме по европейските стандарти, би трябвало да направим много по-дълбоки промени, които освен да гарантират честност и свобода на изборите, да предотвратят фалшификации и манипулации, трябва да стигнат много по-дълбоко там, където наистина се коренят условията на този живот. И това го казвам не само с оглед на българския случай, защото аз мога да сравнявам ситуацията в редица източноевропейски страни. Така че този процес, за който говорим у нас, той не е напълно изолиран и подобни рецидиви има и в други страни. Сега дали в по-голяма или в по-малка степен, това е вече въпрос на по-конкретен анализ, но и с изострянето на финансово-икономическата криза в цяла Европа и в света, и особено в нашия регион поради причини, намиращи се и в предходния исторически период, ние трябва да бъдем твърде чувствителни към тази тема, защото може да се окажем в още по-тежко от днешната ситуация.
Всички социологически агенции от последните изследвания гарантират, че има сближаване на рейтинга между управляващата партия ГЕРБ и главната опозиционна партия БСП. Но все още БСП не може да вдигне високо своя рейтинг. Защо така се случва? Има отлив на доверие в управляващите, но няма прилив на доверие към опозицията. Как си обяснявате вие този процес?
Тези процеси не са напълно симетрични. Освен това, в България няма ясно изразен двуполюсен модел в лицето на две силно доминиращи партии, че обикновено спада на едната, винаги да води до симетрично увеличаване на влиянието на другата. Но аз смятам, че това стъпаловидно покачване на доверието към БСП ще продължи. Загубата на доверие към управляващите също няма да бъде спряна, но резервите, ако говорим за нашите собствени възможности, а това става все по-важно в оставащото около половин година до изборите, са в това ние да предложим достатъчно конкретна, ясна, а в някои направления и радикална политика, която да внесе дълбоки промени в българското общество и тя да бъде на второ място, което е равно по значение с първото, представена по достоверен начин от авторитетни хора, които имат обществено доверие. Било то утвърдени или нови, но при всички случаи те именно да създадат очакване в българското общество, че омагьосаният кръг на тази политика, която повече или по-малко се прилага в годините на прехода, ще бъде преодоляна, ще се решат самите проблеми, които създаде този преход, за да може България отново да излезе на пътя на развитието.
В десницата страхотни процеси в момента, стигащи до разпад на една партия. В ляво няма такива данни, но не се ли безпокоите, че този разпад може да обхване и лявото политическо пространство?
Не, за сега мисля, че няма такава развитие или непосредствена опасност. А това, което става специално в СДС, може би сбогуването с една от последните партии на прехода. Все пак да отбележим, че БСП има много по-дълга история. Те претърпяла множество трансформации, вписвайки се в различни исторически условия, но оставайки последователно в защита на принципите на социалната справедливост, равенството, като търсеща своите корени в широките народни слоеве. Но това, което мисля, че е поучително от злополучния опит на СДС, то не трябва да бъде адресирано само към едно политическо ръководство или една политическа сила, е, че когато група хора овладеят дадена политическа сила и започнат да разпродават нейните остатъчни политически активи, края е твърде близо. Казвам това, защото на различни нива в политиката подобни тенденции могат да се видят в различни места на политическия спектър и това, което трябва да извади като своя поука, да не допусне подобни процеси в своите собствени среди. Така че и на национално, и на местно ниво да бъдат поставени въпросите, които са жизненно важни за хората. И хората, които се занимават пък с политика, да бъдат мотивирани преди всичко идейни и политически стремежи, а не от облагодетелствани и извличане на облаги от едно или друго кадрово или икономическо решение.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Да, благодаря. Също приятна вечер.
Янаки Стоилов, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Българската социалистическа партия.